Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Žena se bude moci stát náhradní matkou pouze za splnění přísných kritérií.
Pokud bude náhradní mateřství do českého práva zavedeno, tak to zajistí jednotný přístup a právní jistotu. Ale
náhradní matka odnosí dítě neplodnému páru a pak se potomka právně vzdá.
V Česku to zatím není přímo povolené, ale ani zakázané.
Funguje to v takzvané šedé zóně.
Náhradní mateřství nově i v českém právním řádu, počítá s tím Ministerstvo spravedlnosti. Kdo jsou náhradní matky a co to znamená odnosit neplodnému páru dítě? Zjišťovala to má kolegyně z domácí redakce Veronika Hlaváčová. Dnes je pondělí, 9. září. Ahoj, vítej ve studiu Vinohradské 12 po nějaké době.
Ahoj, pěkný den.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODSky chce dostat náhradní mateřství do českého právního řádu. Schvalovat by to náhradní mateřství nově měl soud. Vláda k tomu už projednala analýzu ministerstva spravedlnosti. Proč právě se o tom debatuje nyní?
Je to z několika důvodů. Určitě náhradní mateřství je na vzestupu, takže těch náhradních matek je víc párů, které snaží si tu náhradní matku nějak vyhledat, ale jsou tam i další věci, že například existuje operace policejní Španěl. Je to případ z Prahy, kdy policie rozkrývala organizovanou skupinu, která zavedla do České republiky cizinky, matky v počtu desítek, oni tady rodili děti a byl to v podstatě jako obchod pro celý svět. Ty děti mířily do Ameriky, do Číny, do Německa, do Rakouska. A čeští policisté ten případ nemohli stíhat, protože tady na to nejsou paragrafy. Je to zkrátka právní vakuum, šedá zóna. Takže i policie upozorňovala, že je potřeba zákony doplnit a vlastně i nejvyšší státní zastupitelství o tom právním vaku informovalo ve výroční zprávě.
Aby tedy český stát zamezil obchodům s lidmi, tak bude zavádět ten institut náhradního mateřství do českého práva. Tedy to je ten důvod, už se tuto chvíli ví, v momentě, kdy to posvětila vláda, jak to bude fungovat?
Určitě je nějaká podoba, nevíme přesně, jestli v této podobě to potom bude platit, ale teď se počítá zatím s návrhem, že by celý ten proces náhradního mateřství měl schvalovat soud. Takže pár by si našel náhradní matku, šel by s ní k soudu a až potom ten celý proces by potom schválení soudem mohl rozjet.
A ten pár by si tu matku náhradní našel sám?
Tam je otázka, jestli by třeba byly různé registry náhradních matek, nebo by si ten pár našel sám náhradní matku. Byly by tam další podmínky, že ta žena by musela být absolutně zdravá, už by měla mít žijící dítě, mělo by jí být od 18 do 40 let. A ten neplodný pár podle toho návrhu by musel doložit, že opravdu je neplodný, že tam jsou závažné zdravotní důvody. A náhradní mateřství v Česku by určitě muselo být bez odměny.
A to znamená, že ty náhradní matky by za to nedostávaly žádné peníze?
Tam je právě otázka odměna a třeba náklady. Už dnes v té šedé zóně ty ženy peníze dostávají, ale kdybychom tomu říkali odměna, tak bychom mluvili o odměně za dítě, což by byl obchod s dětmi, takže už dnes se tomu říká jako náhrada ušlých zisků, jsou to kompenzace za třeba těhotenská oblečení, za těhotenské cvičení, za dopravu, na vyšetření, takže jsou to spíš položky, které fungují jako náhrada nákladů, nejde platit za dítě.
Ale ty náhradní matky by do toho prostě šly čistě altruisticky, s dobrou vírou, že někomu pomůžou.
Doufejme.
Co to náhradní mateřství vlastně je?
Náhradní mateřství je cesta pro lidi, kteří nechtějí si adoptovat dítě, nechtějí si vzít dítě do pěstounské péče, ale je to pro pár, který chce mít svoje biologické dítě. Chce, aby to dítě mělo jeho geny. A jsou dvě možnosti, proč nemůže ten pár děti počít. Je to kvůli tomu, že je tam opravdu nějaká překážka, že žena třeba nemá vyvinutou dělohu. Já jsem mluvila s Denisou z Ostravy, která má dceru z náhradního mateřství.
Chtěli jsme se pokusit vlastně mít biologicky své dítě, takže jsme to chtěli zkusit.
Ona už od 15 let, ta Denisa, věděla, že dítě si nikdy neodnosí, protože v 15 letech nedostala menstruaci.
A po nějakém kolečku doktorů se přišlo na to, že mám vlastně ve zkratce MRKH syndrom.
Zjistila, že má vzácné onemocnění, nevyvinutou dělohu.
Jako jinou možnost jsem nedostala, jak jinak mít biologické dítě, takže...
A pak jsou situace, kdy páru nejde počít, ať už přirozeně nebo na reprodukční klinice, a těch pokusů je opravdu třeba 15 a ta žena neustále potrácí, nedaří se. Mm-hmm. Takže ti se pak také jako snaží vyhledat nějakou jinou cestu.
No a když se v současné době snaží takovou cestu vyhledat, jaká ta cesta je, když není legalizovaná nebo není ukotvená v zákonech?
Dnes je ta cesta tak, že existují inzeráty, skupiny na sociálních sítích, nabídka, poptávka. To znamená, jsou tam inzeráty, kdy pár hledá ženu, která odnosí dítě, a žena náhradní matka, která nabízí to, že někomu odnosí dítě. Pokud se domluví nějak na podmínkách, dochází tam k nějakým zdravotním vyšetřením na klinice, žena, ta neplodná, odevzdá vajíčko, muž spermii, vznikne embryo, to se zamrazí a pak je aplikováno té náhradní matce v rámci IVF, takže umělého oplodnění. A potom ta náhradní matka, když zjistí, že je těhotná, když to IVF vyjde, tak ona potom jde na matriku a přizná otcovství tomu zamýšlenému otci. Po porodu to dítě je tedy u toho otce, protože on je ten zákonný zástupce, ale v českém řádu je to tak, že matka, která porodí dítě, je matka. Vždycky to je matka, i když porodí nebiologické dítě. Takže ta náhradní matka se potom toho dítěte právně vzdá. Je to 6 týdnů po tom porodu, kdy ona podepíše vlastně, že se vzdává těch rodičovských práv. A ta biologická matka, které byly odebrané ty vajíčka, tak ta se stane adoptivní mámou. Ona dá žádost o adopci a zhruba do roka se stane adoptivní mámou.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, protože jak jsem mluvila i s lidmi, kteří jsou do toho procesu nějakým způsobem zapojení, a i s těmi náhradními matkami a i s těmi páry, které právě žádají o to, aby jim někdo to dítě porodil, tak ten proces je rok, rok a půl dohromady?
Záleží, jestli ta náhradní matka otěhotní, protože jsou situace, kdy se to nepodaří, třeba na 3x. Takže ten čas je opravdu zkoušet to najít spolehlivou matku, která do toho půjde třeba i několikrát. Hmm. Já jsem mluvila s Renatou.
Ke konci roku 2022-2023 jsme se začali rozkoukávat vlastně jak na to, jestli na Facebooku, nebo jakým způsobem to máme dělat.
To je žena, která rok a půl hledala náhradní mámu.
Asi s dvěma jsme si už psali přes WhatsApp a domlouvali jsme si schůzku, ale ne ze třema, no. Ale pak to tak nějak vyšumělo, že se přestali ozývat.
A ta Renata z toho byla znechucená, naštvaná, protože ta nespolehlivost těch žen, které se třeba přestaly ozývat najednou nebo měly přemrštěné nároky, jako byla extrémní.
To je jako když uříznou kus srdce a vlastně...
Takže třeba Renata nakonec se uchýlila k tomu, že radši zůstane bezdětná, protože už další ránu bolest nechce zažívat. Zklamání tady z toho prostředí, které vlastně může být hodně jako citlivé.
No, já jsem se na to ptal i z toho důvodu, že když se teda bavíme o procesu, který není v zákonech, tak zda třeba stát nějak komplikuje ten proces jako takový. Mm-hmm. Protože ty jsi mluvila třeba o roli těch klinik.
V Česku fungují desítky klinik a každá se k tomu staví jinak. Jsou ty, které náhradní mateřství vůbec nedělají, jsou ty, které ano, po nějakých podmínkách dodržení prostě nějakého právního řádu. A jsou kliniky, které dokonce i zprostředkovávají náhradní matky. A klinika v tom hraje roli takového jako prostředníka. Když se koukneme v krátkosti na internet, na některé kliniky, tak jsou tam koordinátorky, které jako provází ty neplodné páry a ty náhradní matky celým tím procesem. Radí jim, na co si dávat pozor, vysvětlují jim, co bude po tom porodu, kam se podíje ta náhradní matka, jestli bude chtít to dítě vidět na 5 minut, na minutu nebo vůbec kvůli nějakým svým jako osobním opatřením. Takže jsou to jako průvodkyně, které jako pomáhají. Ale zase jsou na to názory, že asistovaná reprodukce má být prostě jinou formou dělaná, má být anonymní, a tady, že jde o takové jako tiché obcházení všeho.
Hmm. Ono je možné, že ty náhradní matky by to své dítě chtěly vidět třeba i po letech? Stává se to?
Tam je opravdu to jako případ, příklad od příkladu. Já jsem mluvila s Míšou, s náhradní mámou, která je v kontaktu s tou dívkou, kterou porodila.
To byl osud, si myslím.
Té holčičce jsou 4 roky a ona jí říká teta, ta holčička.
Měli jsme porodní plán, hned jsem chtěla prostě v momentě, kdy se narodí, aby ji předali rodičům, aby si ji jako první pochovali.
Takže tam se ty rodiny zkamarádily, mají jako velký úzký vztah, zvou se na narozeniny, tráví spolu čas v parku. Ty děti se znají, protože ta Míša už má 2 syny jako svoje biologické. Takže tam ten kontakt je.
Já jsem tohle měla srovnáno dopředu, že není moje, já jsem prostě teta.
Ale třeba jsem mluvila s Pavlou, která porodila dítě neplodnému páru, viděla ho na chvilku.
Viděla jsem, že se pěkně usmívá a je spokojené. Bylo to tak na 2-3 minutky, možná 5.
A pravděpodobně už ho neuvidí. Protože má proto nějaké své důvody a i ten pár bydlí hodně daleko, takže tam jsou třeba i takovéhle překážky, že už prostě se nikdy neuvidí.
Ale samozřejmě takové to malé ochranitelské mazlící se trošku jako ukazovalo, vystrkovalo růžky, ale nějak zvlášť jsem už potom se nad tím nezamýšlela.
Co se týká ale ta matka, náhradní matka v současné legislativní fázi je to tak, že ona v tom rodném listu bude. Takže to dítě se to dřív nebo později dozví. Že ho nenosila ta jeho. Samozřejmě se počítá s tím, že asi ta jeho matka mu to řekne. Ale ta náhradní matka v současné legislativní podobě bude v tom rodném listě.
Je zajímavé, že se ty rodiny nakonec mohou spřátelit. Stává se i, že si ty páry, které nemohou mít dítě, vyberou za náhradní matku někoho z blízkého okolí, koho znají, aby to bylo třeba jednodušší pro ně?
Máme takový příklad, je to Dana, která pochází z Olomouckého kraje, ale žije ve Velké Británii a ta má švagrovou, která nemohla mít děti po úrazu na kole a ta Dana se tedy rozhodla si odnosit neteře a synovce. Byly to dvojčata, narodili se v roce 2016. Takže tam je to náhradní mateřství v rodině.
Já jsem se tě doptával a pak jsem to trochu zakecal na ty otázky, zda stát nějak komplikuje ten proces náhradního mateřství v této fázi, kdy to prostě v tom právním řádu není. Děje se to nějak? Protože se s tím samozřejmě objevuje i řada právních a etických otázek.
Tam jde o to, když soud pak rozhoduje o adopci, tak to jasně vidí. Takže zatím se nestalo podle mých informací, že by to nějakým způsobem třeba tu adopci potom toho dítěte komplikovali. Toleruje se to.
A k těm etickým otázkám?
Je tam určitě řada etických otázek. Existuje Aliance pro rodinu, která to v Česku hodně kritizuje. Vzniká petice, tam oni mluví o slovech jako pronájem dělohy, vykořisťování chudých žen. Ty jsou výrazně proti a jsou i státy, kde je vlastně náhradní mateřství trestné.
Jsou to okolní státy?
Vlastně jsou 3 druhy zemí, jak reagují na náhradní mateřství. No. Jsme to určitě my a Slovensko v šedé zóně. My to v zákonech popsané nemáme.
Ale děje se to prostě u nás.
V nějaké podobě tiché tolerance. Pak jsou státy, kde je to trestné. To je například Francie, Německo, Rakousko, Polsko. A pak jsou státy, kde to právně je nějakým způsobem regulované. To je Velká Británie, Ukrajina, Rusko, Gruzie, Řecko.
Ty jsi mluvila i s těmi páry, které nakonec tedy mají své dítě díky téhleté šedé zóně. Jak náročné to je pro ně?
V současné době, kdy to není v zákonech popsáno, jsou obě strany ve velké nejistotě. Protože ten pár do toho citově i finančně investuje a neví, jestli ta náhradní máma to dítě skutečně předá. Podle té nové legislativy by to bylo tak, že ta náhradní matka porodí dítě a už právně by bylo té biologické matky. Takže tam by byla jistota, že ta biologická matka by ho dostala hned to dítě. Jsou tam otázky i právě spolehlivost náhradních matek. V Česku je zmapovaný případ podvodnic. Podvodnice určitě jedné z Olomouce, je to bývalá zdravotní sestra, která podvedla desítky párů, brala od nich zálohy, rozjednávala to náhradní mateřství třeba z 20 páry. A ta je teď stíhaná za podvod. Takže tam taky vlastně ten pár, který hledá tu náhradní matku, buď má velké štěstí, nebo hledá velmi dlouhou dobu osobu, která to udělá, která to udělá spolehlivě, dodrží podmínky.
No ale chápu správně, že teď se za to platí.
Právě to je ta otázka té platby. Ona to nesmí být platba za dítě.
Přesně. Ta náhrada. No ale z té zkušenosti, kterou ty teď máš, protože jsi s tomu věnovala, tak je to skutečně tak? Nebo jsou i případy, kdy prostě se za to zaplatí?
Právě, že když se bavíme o té platbě, tak právníci, kteří třeba radí těm neplodným párům, tak říkají, jako opravdu dávejte si pozor, jo. To není platba za dítě. Já jsem mluvila se Zdenkou, která porodila 4 děti, 3 biologické, to jsou její dcery, a 4. dítě porodila v rámci náhradního mateřství a tam mluví o tom, že dostala vyšší stovky tisíc korun.
Vyšší stovky tisíc korun. No a z druhé strany, jak to zvládají ty náhradní matky? Tak přeci jenom mají v sobě po x měsíců dítě, které nakonec nebude jejich, respektive nebudou s ním žít.
Které odevzdají.
Tak.
9 měsíců ho nosí, můžou tam začít fungovat nějaké mateřské pudy. Ono tady to téma ještě není z psychologického pohledu probádané, protože je to čerstvé téma, o adopci se toho ví hodně, ale o tom, kdy žena nosí 9 měsíců dítě a pak ho odevzdá, se toho moc neví, je i otázka, jestli to dítě nebude mít nějaké psychické poškození, že bude odloučené od toho těla a bude vlastně v jiné rodině, ač je to teda biologická rodina. To je určitě otázka, která je ještě docela mladá a ty reakce těch náhradních matek, s kterými jsem mluvila, se hodně liší.
Chtěli o tom mluvit?
Docela o tom chtěli mluvit, ale třeba vím, že u Dany jsem nechtěně brnkala na strunu, která jí nebyla příjemná.
Teď i po těch 8 letech, jak jsem nad tím začala zase znova přemýšlet a jak se mě ptáte na různé otázky, tak to otevře rány a bolí to.
Právě Dana je jednou z těch náhradních matek, která porodila dítě v rodině. Tak ta brala antidepresiva, nemohla se kouknout po tom porodu těch dvojčat na malé dítě. Způsobovalo jí to jako ohromnou vnitřní bolest.
Měla jsem i pár sezení s psycholožkou, abych se vlastně o tom popovídala.
Takže její psychický stav po tom porodu, po tom náhradním mateřství, jako nebyl dobrý.
Je tam takové nic najednou, kde měla být radost a měla jsem se starat o ty děti, tak protože tam nebylo vůbec nic, tak mě zase hodně sebralo. Já jsem měla.
A mluvila jsem také se Zdeňkou, která říkala, že když šla na císařský řez, tak si říkala, co když já porodím dítě a najednou budu cítit, že to je moje dítě. Co když jako nebudu to dítě chtít dál. Že měla takovéhle pocity.
Že jako, pane bože, a co budeš dělat, když prostě to děcko z tebe vytáhnou a teď si řekneš, bože, to je tvoje děcko.
Trvalo to sice jenom chvíli, i když těch 9 měsíců se na to připravovala. Nebude to moje dítě, mám doma děti svoje, biologické, udělám prostě dobrý skutek, to dítě dám tomu neplodnému páru.
I když to vím všechno racionálně v hlavě, tak ty hormony prostě můžou udělat všechno možný.
Tak u ní teda byly otázky před tím císařským řezem, ale třeba ta Zdaňka, jak to dítě viděla, tak najednou si uvědomila, to není moje dítě.
Ale právě jak pan doktor vytáhl prostě a ukazoval nám ju, prostě mě ukazovali cizí miminko.
To je jako kdyby mi někdo ukazoval dítě kamarádky. Mhm. Řeknu si, že je krásné, je roztomilé, ale nemám k němu žádnou citovou vazbu.
Takže velmi jako individuální, jak se s tím dokážou potom ty matky vypořádat.
Je to tak.
Dokážou jim s tím pomoct? Psychoterapeuti mají nějakou podporu?
Jestli si o to řeknou, tak předpokládám, že jim to může pomoct. Řeší se tam třeba to, že to tělo té ženy začne produkovat hormony a třeba těm ženám se spustí kojení. Takže oni berou léky na zastavení kojení a samozřejmě jsou tam jizvy po císařských řezech a další jako známky, třeba inkontinence po těhotenstvích jako ve větším množství. Takže tam je zase otázka, jako kolik toho náhradního mateřství ta jedna daná žena zvládne. Ale opravdu jako asi i podle psychologů je strašný rozdíl, že někdo to může nést velmi špatně, někoho to může jako velmi psychicky poznamenat, to náhradní mateřství, a někoho se to ani nedotkne.
A prostě převáží u něj prostě ten pocit, že může někomu pomoct.
Je to tak.
Ten proces teda, připomenu ještě na závěr, by měl být legální. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby náhradní mateřství schvaloval do budoucna soud. Kdy se toho dočkáme?
Já si tady tu oblast netroufám hodnotit.
No, bude to každopádně řešit sněmovna a jako kolem všeho i kolem náhradního mateřství určitě proběhne bouřlivá diskuze. Postoje politických stran k tomu prostě nejsou vždycky jednoznačné, což platí i pro proměňující se názory politiků a političek. Ostatně pamatuju si, že někdy na jaře jsme k tomu tématu měli na Českém rozhlase Plus pořad pro a proti s poslankyněmi Evou Decroix z ODSky a Helenou Válkovou z ANO, kdy, jak víme, Válková nejprve navrhovala zákaz náhradního mateřství, ale po nějaké době tedy očividně připustila, že v určitých vymezených situacích, tak jak o tom mluvila v tom pořadu, by to možné třeba bylo. Tu politickou rovinu budeme samozřejmě dál sledovat. Veroniko, díky, že si natočila příběhy žen, které mají s náhradním mateřstvím přímou zkušenost. Bylo důležité je slyšet.
Taky děkuji, hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Veronikou Hlaváčovou, mou kolegyní z domácí redakce, zajímala se o náhradní mateřství. Proč ještě není legalizované? A zda a v jaké podobě bude. Kdyby vás tohle téma zajímalo víc a chtěli jste si poslechnout příběhy a zkušenosti s náhradním mateřstvím, tak si nenechte ujít seriál Veroniky, který dělala pro Radiožurnál. Jmenuje se Odnosím vám dítě. Jednotlivé díly najdete v audioarchivu na webu Radiožurnálu a i na stránkách iRozhlas.cz. Naslyšenou zítra.